Выставки до юбилею класіку беларускай літаратуры для нацыянальнай бібліятэкі з'яўляюцца традыцыйнымі. Але да кожнай асобы, да кожнай даты, на кожным сацыяльна-культурным этапе мы імкнемся знайсці новую выставачную форму, зрабіць новыя акцэнты, адкрыць новыя сэнсы ў неўміручай творчасці мастакоў слова. І менавіта такімі мастакамі слова з'яўляюцца выбітныя асобы, народныя пісьменнікі Беларусі Іван Меліш і Іван Шамякін. Так атрымалася, што гэтых двух творцаў, іх лёсы яднае паходжанне з Палескага краю. Вы бачыце, яны нарадзіліся ў адзін год, у 1921 годзе, і ў гэтым 26 годзе мы якраз святкуем 105-годзе з дня іх нараджэння. Як я ўжо адзначыла, лёсы абодвух пісьменнікаў яднае паходжанне з Палескага краю, удзел у вялікай айчыннай вайне, што аказала на іх вялікі і вельмі значны ўплыў. Яны абодва напісалі эпапеі народнага жыцця і, будучы знакавымі літаратарамі, сталі захавальнікамі беларускай культуры і мовы. Наша экспазіцыя «Літапісцы народнага лёсу» прадставіць творчую разнастайнасць Івана Мележа і Івана Шамякіна праз кнігі і перыодыку, што захоўваецца ў фондзе Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. А гэта, безумоўна, першыя публікацыі, прыжыццёвыя выданні, кнігі з аўтографамі, зборы твораў, пераклады твораў аўтараў на розныя мовы свету. І асобны раздзел складуць літаратуразнаўчыя выданні, манаграфіі, зборнікі артыкулаў, матэрыялы канферэнцый, прысвечаныя аналізу творчасці юбіляраў. Такім чынам, мэта нашай выстаўкі аддаць даніну павагі літапісцам эпохі, нагадаць нашым наведвальнікам і чытачам аб творчасці выдатных мастакоў слова і зацікавіць чытачоў творамі гэтых аўтараў. Постаці пісьменнікаў на выстаўцы прадстаўлены праз прызму бестселераў свайго часу, гэта менавіта савецкага эпохі, творы, якія вытрымалі найбольшую колькасць перавыданняў, выходзілі мільённымі тыражамі і вызначаліся маштабнасцю ахопленых падзей, шматпланава раскрывалі лёс беларускага народа ў 20-м стагоддзі. Гэта трылогія «Палеская хроніка», раманы «Мінскі напрамак» Івана Мележа, пенталогія «Трывожнае шчасце», раманы «Атланты і карыятыды», «Сэрца на далоні», «Глыбокая плынь» і многія-многія іншыя вядомыя творы Івана Шамякіна. Гэта творы і кнігі, што сталі золатым фондам беларускай літаратуры, у якім кожны чытач знойдзе натхнення, суцяшэння і адказ на хвалюючыя пытанні. Раманы, аповесці і апавяданні закранулі адны з самых няпростых перыядаў жыцця беларускага народа, вялікую айчынную вайну і калектывізацыю 20-30-х гадоў 20-го стагоддзя. Узнялі вострыя праблемы сучаснасці, надзённасці, сталі значнымі вехамі для самавызначэння светаўспрымання беларусаў.